Radio Beograd 1, program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Obećali su mi kuće.
Kad porastim, bit ću pilot.
Moram nekome da kažem.
Zašto moram da sedim sam?
Volim rasp.
Neću kod zubar.
Hoću sestru.
Moraš nekome da kažeš, izaberi.
Kaži meni, nikom neću da pričam.
Razgovori, otvoreno.
Tako je pre tačno 50 godina i 6 dana izgledalo lansiranje Apollo 11, a na današnji dan pre 50 godina Apollo 11 sleteo je na mesec. Mi danas u emisiji Poštovana deco otvoreno razgovaramo o toj do sada najvećoj avanturi čovečanstva.
Na tebi je da otkriješ svemir.
Ja sam Vuk Jovanović i imam 13 godina.
Ja sam Sergij Crnobornja, imam 11 godina.
Ja sam Andrija Muguš, imam 11 godina.
Ja sam David Lav Markov, imam 14 godina.
Ja sam Branko Simonović i imam 38 godina.
Ja bih vam rado u ovoj prilici rekla koliko imam godina. Imala sam 9 godina kada je Apollo 11 sleteo na mesec i niko nije bio srećniji od mene. Danas ćemo zajedno pokušati da saznamo što više o tom letu na mesec. Naše putovanje biće malo povratak u prošlost, malo zagledanje u budućnost, pa bi se moglo reći da umjesto raketom putujemo vremeplovom. I za jedno ovakvo imaginarno putovanje potrebna nam je kontrola leta. Zato imamo ekipu s one strane stakla, Sašu Hajdina, Vesnu Gemović i Dejana Lazića. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Vi slušate emisiju Poštovana deca.
Letimo na mesec. 50 godina posle prvog čoveka koji je stupio na mesečevu površinu, idemo i mi. Kao posada broda kojim upravlja Branko Simonović sa Narodne observatorije na Kalemegdanu. Planirali smo da zaobiđemo zakone fizike i lepog ponašanja u svemiru i da do meseca stignemo za 55 minuta, onoliko koliko traje naša emisija. Za jedno ovakvo putovanje, makar i u radijskoj varijanti, neophodna je priprema. Pre nego što se obratim poštovanim šegrtima, danas dečacima u emisiji Poštovana deco, Branko, htjela bih da te pitam, je li uobičajeno na Narodnom observatoriju u Astronomsko društvo Ruđer Bošković dolazi i mladi i odrasli svet i na takmičenja iz astronomije idu mladi ljudi, je li uobičajeno da jedna ovakva tema više privlači muški rod nego ženski?
Pa kada je kosmonautika u pitanju, da, zaista se primećuje da mnogo više dečake zanima let u vasionu, rakete i sve okolo toga nego devojčice, ali srećna okolnost je što astronomija u tom pogledu, kao i nauka uopšte, ipak je otvorena za sve i zaista imamo i mnogo devojčica koje zanima astronomija u najširem smislu te reči.
Dakle, poštovani šegrti, predstavljate i devojčice i dečake i njihovu radoznalost. Od čega biste vi počeli pripremu za let na mesec?
Pa, ja sam se uvijek pitao koji je glavni povod za poletanje Apollo 11.
Pa i pre Apollo, zapravo cela Apollo misija je bila posvećena letu na mesec. Njoj su prehodile, da kažemo, bar dva posebna programa kao prethodnice, to su bili Mercury i zatim Gemini program koji je imao za cilj da na neki način preleži sve one dečije bolesti na tom velikom putu, da bi onda Apollo misija mogla da nastavi sa svojim radom. Tako da cilj leta na mesec je pre svega imao jednu simboličku ravni. To je važno da imamo u vidu. Dakle, čovjek je, kao i recimo odlazak recimo otkriće američkog kontinenta. Doduše, nije Kolumbu bio cilj sad samo istraživanje, on je tražio put za Indiju, ali hoću reći to imalo tu simboličku ravan i težinu. E tako i odlazak čoveka iz svoje kolevke, iz svoje planete, na prvo najbliže nebesko telo i svima najpoznatije, to je Mesec, imalo tu, da kažemo, simboličku ravan i težinu. Zato je Mesec odabran za početak, ali naravno to je tek bio prvi korak i nadamo se da neće biti posljednji.
Mene je odavak zanimalo koliko je zapravo istražen Mesec, koliko toga znamo o njemu, da li što ne znamo?
U svakom slučaju danas možemo reći da o Mesecu znamo veoma mnogo i mnogo više od onog doba kada smo zapravo krenuli ka njemu, evo pre 50 godina i nešto malo pre toga kada je on postao, da kažemo, predmet neposredne pažnje ljudi. Naravno, daleko od toga da nema šta da se otkrije i sazna novo na Mesecu, ali možemo reći da, moglo bi se reći da nema previše iznenađenja koja bi mogla da nas iznenade, tako da u tom smislu istraživanje Meseca danas je već jedna, ako ne zaokružena priča, ali jedna slika koja ima bezmalo sve što joj treba.
Pa, da li bi bilo profitabilno ili vredno da napravimo bazu na Mesecu u narednih 200 godina?
Pa ne samo u narednih 200, nego kako stvari stoje, upravo to su sad novi, savremeni momenti u osvajanju Meseca, da kažem, evo, pripadaju ovom najmodernijem dobu, upravo postoje namere da se čovjek otisne na Mesec, kako rekoše, ne ovog puta da bi ga posjetili, nego da bi ostali tamo. I kao što postoji Vasiljanska stanica koja kruži okolo Zemlje i na koju posada odlazi, smenjuje se, tamo radi, istražuje i tako dalje, u ovom slučaju bi se napravila, da kažemo, neka stanica sličnog tipa na površini Meseca, na koju bi se onda smjenjivali ljudi, istraživači i tako dalje. Zašto? Pa razloga ima mnogo. Što se tiče profitabilnosti, tu sad, to je otvoreno i veliko pitanje, ono se pre svega može dotaći eksploatacije mesečevih resursa s jedne strane, ali s druge strane to može biti ili planira se namera da to bude i baza, dakle neka polazna tačka za osvajanje sunčevog sistema u širem smislu te reči. Jer je mnogo lakše ako bismo mi sa Meseca poletali prema, da kažem, udaljenim delovima sunčevog sistema, nego što to kao danas činimo sa Zemlje. Naravno, nisam iscrpeo ni izbliza sve u vezi sa tom temom, ali u nekim opštim naznakama to bi bilo to.
Mene također zanima koliko je star Mesec?
Što se Meseca tiče, on, tako reći, bezmalo deli starinu sa sunčevim sistemom. On doduše nastaje nešto kasnije. Ovaj sunčev sistem je eto star, da zaokružimo, nekih 5 milijardi godina. Dakle, manje više to je vreme u širem smislu kako možemo proceniti starost našeg sunčevog sistema. Mesec nastaje nešto kasnije, nakon sudara Zemlje sa jednim velikim nebeskim telom planetarnih razmera, i onda se deo tog materijala koji se odvojio nakon tog sudara, dakle tog procesa, nastavio je da kruži okolo Zemlje i vremenom se, da kažem, sažeo u jedno čvrsto telo, tako da je od tog materijala tokom vremena nastao Mesec.
Jasno, praktičnija, koliki nas put očekuje, odnosno koliko kilometara nas deli od Meseca?
Mesec je u srednjem udaljen 384.400 km. Malo više, malo manje može biti dalje u zavisnosti kako se kreće, ali u srednjem to bi bilo to. Jezikom svetlosnog vremena to je nekih 1,3 sekunde. Dakle, dok kažete 1,3, svetlost sa Meseca je već stigla do nas. Ili kada biste uključili veliku sijalicu na Mesecu, posle toliko vremena, dakle malo više od sekunde, mi bismo na Zemlji vidjeli da je ona uključena. Dakle, ne bismo istog trenutka vidjeli kao u sobi kad se uključi sijalica. Što se puta na Mesec tiče, pa on je, možemo reći, približno toliko, jer imamo u vidu da mi do Meseca ne dolazimo pravolinijski, nego na neki, da kažemo, balistički način, ali da ne bi terali mak na konac, svakako je to 400.000 km, a u to stane nekih 30 zemljenih lopti, da tako kažem. Znači, kad bi 30 zemaljskih kugli stala jedna pored druge, kao na fizičkom, kad se mi poređemo u vrstu, toliko bi bila udaljenost do meseca.
Koliko dugo traje put od Zemlje do meseca?
Da, o tome ćemo verovatno i nešto kasnije reći, ali sve zavisi kojom brzinom se krećemo. Kad govorimo o misiji Apollo 11, to je trajalo nešto više od 70 časova, da kažemo 3 dana ugrubo, ali taj put može biti i kraći, sad naravno može biti i duži, ali kad govorimo o ovim praktičnijim stvarima, to zavisi dakle od brzine kojom se krećemo i od toga šta želimo postići. Nećemo ići istom brzinom ako želimo samo da projurimo pored meseca ili da tu nešto iskoristimo, da kažemo, njega za dalji put, ili ukoliko želimo da sletimo na njega. Dakle, moramo oprezno birati i brzinu prilikom odlaska na mesec.
Apollo 11 nije prvi, prosto nije se rešilo, sad idemo na mesec, pa ukrcali smo se u brod i odasmo. Kako su počela ta kosmička putovanja? Ja sam malo pre dok smo se dogovarali rekla da mi je i u tim davnim godinama kad sam kao dete pratila, prosto zanimalo ne samo kako uzleteti, nego i kako sleteti na mesec, pa onda s meseca. Prosto kako su izgledale te pripreme samih kosmičkih brodova, odnosno kako se razvijala ta ideja i tehnologija?
Da. Pa što se tiče kosmičkih programa, odnosno pokušaja čoveka da osvoji Vasionu, bar ovu našu za početak blisku okolinu okolo Zemlje, a zatim mesec i potom dalje od toga, dakle, kažem, da napusti ovaj naš uski svet, da ga ogradimo do meseca, dakle, to bi bio taj neki okolozemaljski prostor u širem smislu te reči. Dakle, kosmički program počinje, tako reći, 4. oktobra 57. godine, kada je lansirana jedna omanja lopta, da kažem, ili malo veća lopta od ove s kojom se mi igramo, koja se zvala Sputnik 1 i koja je postala prvi veštački satelit. To je bio početak velike kosmičke trke. Imajte u vidu, pre svega, kad govorimo o kosmičkoj trci, imamo u vidu dve strane koje su iz svojih, pre svega, političkih razloga vodile tu trku. Tu su s jedne strane bio Sovjetski savez tadašnji i s druge strane Sjedinjene Američke Države. Za one mlađe gledalce, te dve velike sile su i tada, kao i danas, nažalost, bile u zategnutim odnosima, čak u onome što se tada zvalo hladni rat, dakle na ivici neke velike nesreće, i njima je bilo zbog prestiža, između ostalog, važno da osvoji vasionski prostor. Sputnik 1 je naravno zamenio ubrzo, posle mesec dana, Sputnik 2. On je odneo prvu, da kažemo, sad, i pre toga je bilo manje više životinja u Vasioni, ali lajka je ostala kao simbol, to je pas, jel tako, jedan pas koji se nažalost nije vratio na Zemlji, dakle ostala je simbol prvog živog bića u Vasioni. Ruku na srce, još od 49. godine pa nadalje čovek je slao životinju Vasionu. Ja bih za trenutak tu posvetio malu jednu pažnju ovim plemenitim bićima koje mi zaboravljamo sasvim nepošteno i nepravedno. Čovjek se hvali da je otišao u Vasionu, ali zaboravlja da su ova bića zapravo otišla pre njega. Imajte, decu i odrasli, u vidu da je čovjek jedna velika kukavica i da sem što je nemaran prema svojoj planeti, da je prlja i zagađuje i tako ponaša se na način koji nije lep, između ostalog i ne pita ni životinje da li njima to prija. Isto tako nije bio ni hrabar dovoljno da sam ode u Vasionu, nego rekao, pa dobro, prvo ćemo poslati, to je tamo još 49. su dva majmuna, odnosno jedan je uspeo da stigne, da kažemo, dovoljno visoko da se našu u vasionskom prostoru, tu je onda bio miš, zatim su psi leteli i sa strane Sjedinjenih Američkih Država i sa strane Sovjetskog Saveza, pamtimo ih mnogi, a to spomenuli smo lajku, pre toga su bili Cigan, Dezik i tako dalje, bili su Strelku, Belku, pamtimo. Ja bih do sutra mogao još da nabrajem ovako.
Ja se setih, izvini Branko, setih se da je prvo uopšte izdizanje od Zemlje, prvi let balonom bio opremljen životinskom
posadom,
petao i jedna ovca.
Jeste, tako. Tako, eto, to govori zapravo do trenutka kada je Gagarin poslat u svemir 60, u vasionu 61. godine, ove pre njega su mnoge životinje to već uradile. Što se tiče spuštanja, odnosno poletanja i spuštanja, da, istina je da nije naročito teško lansirati sebe dovoljno visoko, bar da kažem u onom dobu kada smo ovladali tom tehnikom, ali je veoma dugo ostao veliki problem kako se bezbedno spustiti, jer loptu je lako šutnuti visoko, ali ona pre ili kasnije pade. Međutim, nama je cilj da nama ono što pošaljemo u vasionu ne padne i ne slupa se, tako, nego da ga bezbedno spustimo. E, sa tim u vezi ima mnogo problema, pre svega što sa velike visine kad telo počne da pada, ono dobija veliku brzinu, a pritom, pošto ulazi u zemljinu atmosferu, usled trenja sa njom i nekih složenijih procesa, ono će se pre ili kasnije uksijati, ugrejati toliko da se može zapaliti, nalik na ono malo meteoru koji pređe preko neba kao zvezda padalica, što bi rekli u narodu. S druge strane, dakle, treba rešiti pitanje usporavanja tog padanja i na kraju krajeva nekog sistema, kao što su padobrani ili slično, da se uspori taj pad, uvede u neku normalnu brzinu i da konačno bezbedno sleti. Ma to bilo na tlo, ma to bilo u okean, kako se svojevremeno radilo.
Ja sam želeo pitan, da li je Apollo 11 prvi pokušaj ljudi na mesecu?
Da, Apollo 11 je svakako bio, da kažemo, prvi i uspešni let čoveka na mesec. Međutim, pre Apollo 11 bilo je, kao što smo rekli, Apollo misija bila posvećena tom programu i što se toga tiče, recimo, evo da spomenemo misiju 7 i 9, one su ostale u orbiti okolo Zemlje, dakle, vrtele su se tu, ispitivale su razne, odnosno module. Prvi, sad pazi, to je zanimljivo, let ka mesecu, govorimo dakle također o 69. godini, bio je Apollo 8. Tada su ljudi obleteli okolo meseca, dakle otišli su čak do njega, obleteli okolo njega, vratili se i to je bila priprema za taj let.
Zanimljivo je to, izvini Branko, zanimljivo je to što je to sve bilo jako ubrzano od tog trenutka kada se krenulo ka mesecu.
Tako je, zato se to i zove trka u osvajanju vasioni, to je bila prava trka i u to, da stvar bude još, da kažemo, gora, ona je bila, kao rekao, nije se štedelo. Vi kad pogledate, tu su se ogromni novci ulagali u ta lansiranja, koje kakva i slično, ovo što je bilo u skladu sa, naravno, željom da se pobedi u tom, u koje kako, da svako bude prvi u ponečemu i slično. U svakom slučaju, pre Apollo 11 koji se spustio na mesec, postojalo su dve generalne probe, to je Apollo 8, kao kad smo spomenuli, i Apollo 10, koji se čak spustio do na par kilometara od mesečevog tla, vratio se zatim u orbitu oko mesta, odnosno u orbitu za povratak i vratio se na Zemlju. Što će reći da pre nego što su sleteli, oni su tako reći bezmalo sleteli na mesec. Jedino to nisu još uradili, ali su tako reći bili nadomak tla.
Morat ćemo i mi da ubrzamo ovo putovanje, makar i imaginarno. Toliko toga ima da se ispriča da prosto ne znam hoćemo li sve stići do 2 sata.
Razgovori otvoreno. Radio Beograd 1, program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Razgovori, otvoreno.
O 50. godišnjici sletanja na mesec razgovaramo o programu Apollo i posebno o Apollo 11.
Kako si postaje astronaut?
To nije nimalo lak zadatak. Astronaut ne može postati svako, već se prijavljuju, da kažemo, ljudi koji su u dobroj fizičkoj kondiciji, koji su zdravi, dakle u svakom smislu te reči, i onda idu na vrlo stroge komisije. U tim komisijama ljudi, stručnjaci, ispituju njihovo fizičko stanje, spremnost, izdržljivost i tako dalje, pa zatim onda postoje odabiri, prva trijaža se napravi, izdvoji se jedna manja grupa, druga, treća, i na kraju, kad se isfiltra to kao u nekom situ, ostaju samo oni koji su najspremniji i najbolji.
Mene zanima, koja je bila posada Apollo 11?
Što se posade Apollo 11 tiče, nju su činila tri člana. U samom, da kažemo, kosmičkom brodu koji išao ka mesecu, to su pre svega bili Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins.
A kako je izgledala raketa?
Raketa je bila Saturn 5, to je jedna izuzetno moćna raketa koja je imala dovoljnu snagu da ponese tako veliki teret, pre svega u zemljenu orbitu, i zatim da se odatle otisne dalje na put. A što se tiče onog dela...
Tu samo da iskoristimo da objasnimo, ovo je Apollo, a ovo je Saturn, šta je šta i kako je u stvari, kako je organizovano samo putovanje.
Evo ovako, Apollo je zapravo program, to je naziv programa koji je imao za cilj osvajanje meseca. On je za osvajanje, uopšte što se tiče ovih agencija, one koriste različite rakete za različite svrhe i namene. Jedna tada najmoćnija raketa koja imala tu sposobnost da teret podigne dovoljno visoko, i to ne mali, nego veliki teret dovoljno visoko, bila je raketa Saturn 5. Šta se nalazilo?
Praktično to je prevozno sredstvo.
Tako je. To je prevozno sredstvo na kome se nalazila onda onaj korisni teret, a to je bio, da kažemo, kosmički brod sa astronautima. Taj kosmički brod se sastojao od tri svoja dela, odnosno, da kažemo, grubo dva dela, od kojih je jedan imao dve celine. Pa tako da razlikujemo zapovjedni i servisni modul s jedne strane, to su dva dela koje su ostaju zajedno u zapovjedni, ili da kažem u tom glavnom delu modula su kosmonauti. Ovaj takozvani servisni modul u sebi sadrži sve ono što obezbeđuje život, što je neophodno za život astronauta na putu, i konačno kao jedan dodatak na tome, kao nekakav pauk, nalazi se mesečev modul. E kada se dođe do meseca, onda bi se iz ovog osnovnog dela prelazilo u mesečev modul, on bi se odvajao i tako dalje, tome ćemo kasnije govoriti.
A kako i odakle se vršilo uzletanje?
U svakom slučaju, kosmodromi se nalaze na, da kažemo, udaljenim mestima, u ovom slučaju korišćen je Kennedyjev Vasionski centar za lansiranje vasionskih brodova, naravno pre svega u vidu Floridu, odnosno Sjedinjene Američke Države.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Ovako je izgledalo lansiranje Apollo 8. Ja sam ovaj snimak nasledila od kolege Vlade Stojiljkovića kad je otišao u penziju. Inače, postoji u našoj fonoteci. Kako je proteklo samo lansiranje? Da ne moram ja sad da se prisjećam.
E pa, u svakom...
Bez obzira što nisi mogao to da gledaš, pitam tebe.
Tako je, nisam mogao, ali sam se zanimao za to, pa časnica, uopšte cela časnica Apollo 11 misije je dostupna i ona se može naći, gotovo svaki sekund je maltene pokrivene nekom aktivnošću, naravno do onih sasvim, mislim, nezanimljivih, ko je motor u kom trenutku počeo da radi i šta se desilo, do onih, naravno, ključnih momenta. Pa u nekom, naravno, grubom, ovako, da kažem, redu vožnje, to bi izgledalo ovako. Naravno, raketa posle odbrojavanja je uključila svoje motore, na taj način je mogla da poleti i da izvede korisni teret u orbitu okolo Zemlje. Imaćemo u vidu, to je važan detalj, dakle nije raketa pucala kao iz puške i otišla, odnela stvari na mesec, nego se prvo parkirala u takozvanu parking orbitu okolo Zemlje. Tu je napravila par krugova, pripremila se za lansiranje ka mesecu. To je dakle drugi važan korak, on mora da se izvede vrlo precizno i vešto, jer mi kao da gledate nekog, sad ću ja naravno to skicirati, ali zamislite da imate nekog komarca na 100 metara, pritom taj komarac se još i kreće, dakle ide nekom svojom brzinom, a vi hoćete praćkom da ga pogodite. E pa morate mnogo toga uzeti u obzir i vrlo precizno u pravom trenutku ispaliti tu praćku, kako bi naravno ono što želimo stiglo do komarca, odnosno do meseca. Eto, u toj skici bi to izgledalo tako, a na sreću, to je našim kosmonautima pošlo za rukom. E sad, ja vas sve molim za jedan mali misaoni eksperiment. Pratite moje uputstvo. Dakle, do ovog trenutka stvari smo mogli donekle lako i da zamislimo, odnosno da se saživimo sa njima. Ali ono što sledi je možda najzanimljiviji, najdosadniji deo celog puta. Zamislite sada, pratite uputstva, da se nalazite u jednoj maloj kapsuli, eto, manjoj od vaše sobili, u ostalom da sedite kao u nekom autu, nemate mnogo prostora, dakle, ne možete da se šetate, da cupkate i tako dalje, pundravce zaboravite potpuno i slično. Sada zamislite da to traje 76 časova. To je 3 dana. Pritom, ne samo što to dugo traje, nego što pritom to nosi svoju neizvesnost, dakle nije sad ni sve jedno. Pokušajte u svojim mislima da zamislite kako izgleda odvajanje od Zemlje. Iza vas ostaje daleko, pazite, nama je kad se popnemo u avion, pa nam je, što bi deca rekla, frka i to daleko smo od tla. A sada ne ostavljamo samo tlo, ostavljamo čitavu planetu, ona postaje sve manja i manja, sve dalja i dalja iza nas i nemamo prava na grešku, dakle strah je prisutan, ali taj neobični osjećaj prostora, dakle u jednoj velikoj praznini se kreće jedna mala čaura, koja lebdi, odnosno kreće se tim prostorom, usmerena ka mesecu. I to, kao što rekoh, traje izuzetno dugo. Stigli smo do meseca, ali naravno ne možemo se sad slupati na njega, kao što smo malo pregovorili, nego opet moramo da uđemo u njegovu orbitu, pa zatim sledi onda spuštanje na mesec.
Astronauti nisu samo sedeli i čekali da prođu ta 3 dana, morali su malo i da spavaju, morali su nešto da pojedu. Momci, kako zamišljate taj deo putovanja?
Ja sam se uvijek pitao, ako su u raketi, šta onda jedu?
Jeli su posebno pripremljenu hranu, pazite, ima jedna važna stvar. U vasijanskom brodu ne sme da bude mrvica. Dakle, nema ništa da leti, da se mrvi, da se drobi, jer svaka mrvica može da dospe na neko mesto koje ne treba, da izazove neki kvar, a u vasijanskom brodu poslednje što sme da se desi, to je bilo kakav kvar i oštećenje. Jer ako se nešto pokvari, to je katastrofično, dakle ne može da se zaustave, da izađu, da poprave i tako dalje, dakle zato su se pravile posebne, da kažem, namirnice, odnosno da, nalik na keksove, eto tako da kažem, sa tom osobinom da se ne mrve lako.
Malo veće tablete.
Da, mogli bismo tako reći.
Mene zanima kako su astronauti, mislim, pošto u svemiru nema gravitacije, kako su oni, mislim, sigurno nije bilo malo zanimljivije, pošto su mogli malo da po tom brodu lebde.
Da, pa u svakom slučaju u onim okolnostima u kojima su, da, mogli da se kreću, naravno da održavaju koliko je to moguće i fizičko, jer pazite, telo atrofira tokom tako dugog puta, pogotovo u bestežinskom stanju, da, oni su lebdeli, i kao što u ostalom znamo danas sa raznih onih snimaka sa međunarodne vasijanske stanice i slično, naravno, kad je vasijanska stanica u pitanju, tamo gravitacija nije nula, ona je samo izuzetno mala, ali što smo dalje od Zemlje, to će u ovom slučaju i gravitacijono polje biti sve slabije i slabije.
Htio sam da pitam, da li svaki član posade ima svoj posao ili svi pokušavaju da urade što više?
Tako je, dakle, za razliku ovde od onoga što smo navikli na zemlju, u Vasilijanskom brodu svako ima svoje tačno zaduženje i svoj posao sa kojim se bavi. Dakle, nema svađe, nema hoćeš ti, hoću ja, dakle, svako po programu i planu radi ono što je predviđeno. I to je veoma važno. Dakle, kad govorimo o tom timskom i duhu i uopšte timskom igranju, ova zborna je bila vrlo uigrana i tu nije bilo prostora za improvizaciju.
Kako se spava? Na smenu?
Pa da, u svakom slučaju...
Kao u podmornici.
Odlično, tako bi se moglo reći. U svakom slučaju, da, odmor je veoma važan, san je izuzetno bitan, tako da članovi posade moraju biti odmorni. Naravno, kad nemaju zadatke, odnosno prema planu i programu, onda bi, ko je bio u stanju, otišao na počinak, a ostali bi, recimo, radili svoje zaduženje.
Ovo su otvoreni razgovori o letu na mesec.
Vi slušate emisiju Poštovana deca.
I odrasle, poštovana deco.
Razgovori, otvoreno.
Ja tebi je da otkriješ svemir.
Svemir otkrivamo tragom Apollo 11 i razgovaramo o prvom sletanju na mesec. Čuli smo već da je putovanje od poletanja do samog spuštanja na mesec trajalo oko 6 dana. To ne podrazumeva samo kao što nam ti reče ono izbacivanje iz pračke, već i obilazak oko zemlje i obilazak oko meseca. Kako bi to izgledalo u današnjim uslovima? Za ovih 50 godina su se stvari verovatno dobrano izmenile.
Da, pa bilo bi
brže.
Moglo bi da bude i brže, moglo bi da bude i konformije, pa i pre Apollo misije, zapravo kad spominjemo sovjetske programe, bilo onih koji su i značajno brže stizali do meseca, doduše nisu nosili ljude i tako dalje, ali hoću reći, to zavisi od snage rakete sa kojom raspolažem, kao i od mase tereta koji nosimo. S druge strane, to zavisi od toga šta želimo da uradimo, pa nećemo se svaki put opredeliti za najveću moguću brzinu i tako dalje. U svakom slučaju, ukoliko bismo želeli, mogli bismo do meseca stići i za manje od ova 3 dana. Danas pogotovo u tom pogledu postoje ove mogućnosti.
S obzirom da smo sad u orbiti, možemo da bacimo pogled kroz prozor. Momci, šta vidite, odnosno šta biste želili da vidite i o čemu da se raspitate?
Kako je nastalo to magnetsko polje?
Pa mesec, vidiš, to je zanimljivo, nema svoje magnetsko polje, on je suviše malo telo, a s druge strane i ono od čega je sačinjen ne dozvoljava da se razvije njegovo sobstveno magnetsko polje, tako da u tom pogledu mesec je lišen njega.
Mene zanima, kad bi se stali na centru meseca i gledali oko sebe, šta bi se mogli da vidimo sa zemlje?
Aha, kako sad?
A nismo još sleteli?
Da.
Ali nismo štetali.
Šta vidiš kroz prozor?
Pa, zvijezde, crnilo.
Tako je, dobro si to rekao. Zaista, pogotovo si oni, dakle, izvan atmosfere naše zemlje, nebo je mnogo izvezdanije i crnije nego na zemlji. I tamo kada nam mjesec ne zaklanja pogled, dakle, kad gledamo prema uvasionu uopšte, zaista je prizor kudikamo lepši i bogatiji nego na zemlji. Što se tiče same površine mjeseca, ono što vidimo kroz prozor, naravno vidimo sad mjesec neuporedivo bliže nego kada ga odavde gledamo, zapravo gledamo ga iz neposredne blizine i pred nama se sad ističu pojedini, vidimo i one veoma male kratere, kao i one velike kratere, vidimo mjesečeva mora. Kad zađemo u mjesečevu senku, nalazimo se u potpunom mraku, tamo je, kad nam se zakloni zemlja, to je onaj trenutak kad svima postane najteže. Iako smo predaleko od zemlje, dok je vidimo, još i nekako tu je. Međutim, kad odemo iza mjeseca, nasuprot tom, i kad zemlja iščezne iz, da kažemo, vidnog polja, kada je se sakrije, tad bude onako jedno praznilo, jedna neobična strah i tako.
Tako, kao što deca zaplaču u parku kad izgube mamu
upravo
i tatu
iz
vidokruga.
Pa ako bi mi pogledali sa mjesec i sa zemlje i sa broda, mjesec ima liniju gdje počinje tama. Tako. To je zato što nema atmosfere da prošli svjetlo.
Ona je vrlo, vrlo oštra, zapamtit ćemo, ta granica između neosvetljene i osvetljene strane mjeseca naziva se terminator, na latinskom onaj koji razgraničava nešto. U ovom slučaju razgraničava svjetlu osvetljenu od neosvetljene strane mjeseca. I kao što si dobro primetio, s obzirom na to da mjesec nema atmosferu, tamo nema polusenki, difuznog svjetla i slično, ta razlika na mjesecu je vrlo odsečna i oštra. Dovoljno da na mjesecu ili okolo njega zakloniš sunce nečim i da se nađeš u potpunom mraku, tako reći, u senci. Na zemlji to nije tako. Na zemlji ispod suncobrana, ispod drveta, mi smo osvetljeni raznim difuznim svetlom. Nebo na kraju krajeva svetli, pa kad odemo u hladovinu, nama je svetlo. E pa na mjesecu te stvari su drugačije, odnosno prizor je drugačiji.
Kolika je temperatura na mjesecu?
Vrlo niska i vrlo visoka u isto vrijeme, u zavisnosti od toga da li se nalazimo na osunčanoj strani ili se nalazimo u senci, ma to bilo u onoj iza mjeseca, odnosno iza na suprotnoj strani, dakle u odnosu na sunce, ma to bila neka lokalna senka koju recimo pravi naš vasionski brod. Međutim, s tim u vezi je nešto vrlo važno spomenuti, jer postoji velika zabluda u odnosu na to. Temperaturu generalno ne možemo doživljavati na onaj način kako je mi doživljavamo na zemlji, to bismo nazvali osjećaj temperature. Ona zavisi, dakle osjećaj temperature zavisi od mnogo toga. Eto, kad već stojimo za trenutak na zemlji, neće biti isto 40 stepeni u pustinji i 40 stepeni u nekoj vlažnoj prašumi. U pustinji na 40 stepeni Celzijusa mi tako reći nećemo ni osjetiti neprijatnost. U prašumi na toj temperaturi gdje je vlažnost izuzetno visoka, mogli bismo možda i umreti. Dakle, isto tako, ne možemo govoriti na koji način bi doživjeli temperaturu na mjesecu, jer tamo nema atmosfere i samim tim se drugačije to manifestuje na nama.
Da li na mjesecu ima nekih materijala ili nekih resursa koje možemo da dobijemo, koji su nam korisni?
U suštini ima. Naravno, dakle, nije mjesec, da kažemo, nezanimljiv u tom pogledu. Ono što je, međutim, za mjesec vrlo zanimljivo, to je da ono nema vodu. Ili, da uslovno kažem, čini se ili činilo se da nema vodu. E sad, da li vode ima na mjesecu? Ima je, ali u zaleđenom stanju, i to u samo polarnim predelima, u dubokim kraterima, do kojih ne dopire, naravno, sunčeva svjetlost. Dakle, mjesec nije u stanju da zadrži bilo kakvo isparenje. Kada bi voda dospela na mjesec, ona bi vrlo brzo isparila i nestala. Zato mjesec i nema svoju atmosferu. Mjesec je telo bez atmosfere, suviše je mali da bi zadržao, dakle nema dovoljnu gravitaciju da bi zadržao ovu paru, dakle ili gas, a s druge strane utjecaj sunca je toliko jak da zapravo bi to isparenje bilo kudikamo brže, jače i...
Zgodno mjesto da nam objasniš ono mjesečeva mora, koja su zbunjivala decu u moje vreme.
E, tako je, da.
Nema vode, a ima more.
More, tako da, odlično rečeno. Da bome. Pa zapravo zbunjivala su ljude i u dalekoj, mislim, u prošlosti, kada su ih tako i nazvali, posmatrajući golim okom, a evo, kogod nije posmatrao mjesec golim okom, domaći je zadatak da ga Tamo evo za 3 tedna će se mesec opet videti, 4, dakle pogledajte, mesec je veoma lep i uočite na njemu te tamne površine, pored onih svetlih, one svetle, da kažemo, mesečeve površi, on na sebi sadrži te tamne površine. To su takozvana mesečeva mora, dobila su naziv po tome što su ljude zamišljali da su to vodene površine u neko staro doba kad nisu još imali znanja o svemu tome. E, naravno to nisu tečna mora, odnosno nisu vodene površine, već su to, da kažemo, stvrdnuta, uslovno rečeno, lava, dakle u ranoj fazi dolazilo je do sudara sa mesecom velikih tela, koje su onda topila tu površinu, izlivala se velika količina te rastopljene površine, popunjavala kratere i sve ono što je bio deo mesečevog reljefa, i kad se to stvrdne kao neka, sada nađem neku pametnu asocijaciju, sad pihtija mi pada na pamet, možda ima i bolje, čokolada kad se polije po torti, da bome, kad se polije čokolada i stvrdne, onda mi dobijem jednu ravnu i glatku površinu. Tako su i ova mora nastala.
Koliko je moguć u današnje vrijeme život na mesecu?
Da, pa u svakom slučaju nije moguće. I ono što treba da zapamtimo, život je moguće isključivo na zemlji. U svim inim prilikama život podrazumeva imitaciju života na zemlji, što je vrlo teško i komplikovano. I zato moramo čuvati svoju planetu, jer kad nju upropastimo, ne možemo tek tako otići na neku sledeću. Ali to izgleda ljudi ne razumeju. Život na mesecu je moguć, kao i na Vasilijanskoj stanici, u vrlo ograničenim uslovima u kojim imitiraju ili simuliraju zemaljske prilike, a to podrazumeva kapsule, kosmičke, da kažemo, stanice, postaje, neke ćelijske sisteme i tako dalje.
Jeste ovo imaginarno putovanje i sletanje na mesec, ali i za njega nam treba priprema i predah. Uostalom i Neil Armstrong i Buzz Aldrin su morali dobro da se odmore pre nego što su se ukrcali u mesečev modul. Tačno pre 50 godina na mesec je sletela prva ljudska posada. Tom važnom i uzbudljivom putovanju posvetili smo današnje otvorene razgovore u emisiji Poštovana deco. Dakle, kako je izgledalo sletanje na mesec?
Kao što smo malo pre rekli, da se prisjetimo toga, dakle, Vasilijanski, ovaj brod koji išao do meseca, sačinjen je od 2,5 dela, taj glavni deo za nas je sada lunarni modul, odnosno onaj deo koji se spušta na mesec. Imajte jednu važnu stvar u vidu. Upravo je ta činjenica da je ovaj put organizovan na ovakav način, sa ova 3, odnosno da kažemo generalno 2 modula, bio presudan za uspeh ove misije. Pre toga je bilo izuzetno veliki problem kako poslati, sad zamislite ceo Saturn 5 i celu tu skalameriju da pošaljemo tamo, pa odande da se vratimo nazad, to nije bilo moguće. Bilo je nekoliko scenarija, a ovaj koji je zapravo predložio jedan inženjer koji se zvao Hubbold, dakle je u stvari omogućilo čoveku da stigne do meseca.
To je slično kao, ne volim baš nosača aviona i takve stvari, da. Ali slično kao taj princip, brodom se povezu avioni, ogromnim brodom, pa se približe do nekle.
Odlično ide, ja sam se pitao čime da to odlično.
Hvala.
Da, upravo tako, dakle suština je da mi sad sve ono što je veliki i težak teret smo ostavili iza nas, kosmički modul je ostao da kruži okolo meseca u svojoj stabilnoj orbiti i sad kosmonauti, a to su u ovom slučaju Neil Armstrong i Buzz Aldrin, prelaze iz glavnog modula u takozvani mesečev modul, u njemu provode neko vreme pripreme i tako dalje i odvajaju se od ovog modula u kome ostaje Michael Collins da kruži i da ih čeka da se vrate. Oni sa tim modulom polako se sad spuštaju na mjesec, imajmo u vidu da prvo M je to sad mali modul, njega je lakše spustiti na površinu mjeseca, M je što je tamo gravitacija srazmerno manja nego na Zemlji, pa je taj poduhvat i relativno lakši. Što naravno ne olakšava naše sletanje na mjesec. Svojevremeno je postojala velika zabluda ili kažemo strah od toga, nije se znalo kakva je mjesečeva površina i bojali su se od toga da je ona prepuna velike puder prašine i da kad bi nešto sletelo na njega da bi potonulo, tako je. I zato oni, kao što ćete vidjeti na slikama, onaj mjesečev modul, on na sebi ima velike one stope da bi na taj način pretpostavili su sprečio propadanje.
Opet moje poređenje onako svakodnevno kao baštenske stolice,
da,
koje mogu da se stavljaju u travu i one imaju tako,
tako
krugove
široke,
nekako,
da, stop. E, tako i ovdje bilo. Međutim, spuštanje na mjesec nije lako. Dakle, i čak to je bilo vrlo nezgodno iz razloga što se prvo taj orbiter, odnosno taj lander spušta nekom nemalom brzinom. Sam Armstrong je morao ručnim komandama u to doba da vrši upravljanje tim brodom. Aldrin je vršio navigaciju. Gledali su gdje da se spusta, da ne upadnu u neki krater. Mjesec je prepun tikran, je to ravna površina, da kažemo ko pista, pa sad čovjek sleti, nego mora, jer zamislite da se prevrne. Dođeš do mjeseca, to je katastrofa. Svaki deo misije bio, da kažem, i moje nosio opasnost od nekog katastrofičkog, nekog zadesa koji bi mogao da pokvari, sad to bi bilo strašna stvar. E, u svakom slučaju oni su bili vešti i piloti, navigatori i naravno kosmonauti i uspjeli su da spuste vrlo dobro mjesečev modul na mjesečevu površinu, čak tako reći skoro pa je stajao pravo, dakle bez ikakvog velikog nagnuća. E, to
u ostalom oni su bili iskusni piloti.
Pre svega, da bome. Imali su naravno sreću da spuste, da kažemo, ljude na mjesec. Ali ljudi su još bili u lunarnom modulu i trebalo je sad izaći napolje. Međutim, nigde se ne žurimo, polako. Dakle, prvo se tu sad odmaramo, ispitujemo stvari, razgledamo okolinu, sve mora da bude na sigurno i tako dalje. Nema nikakve žurbe. I, pošto je ranije odlučeno da Neil Armstrong bude prvi čovjek koji će izaći na površinu, onda je on prešao i predkomoru, obukuje skafander. Skafander je, deco, nešto kao odelo kosmički brod. Dakle, to je jedno odelo koje nam obezbeđuje da u njemu imamo uslove na kojima možemo da živimo. Bez toga to bi bilo strašno, ne bismo mogli ništa da uradimo. Em što mjesec nema vazduh, em što su tamo uslovi u pogledu toplote o kojoj smo govorili slično, vrlo loši.
Obezbeđuje disanje i to je također i zaštita.
Potpuno, da. E, onda je on ušao u tu predkomoru i iz nje je mogao da istupi, da izađe, da napusti lunarni modul i da na onim stepenicama polako, korak po korak, zapravo napravi najveći korak u povesti čovečanstva do sada, a to je prvi dodir sa mjesečevim tlom, kada je i mogao da izgovori onu čuvenu rečenicu koja je toliko poetična i važna i koja nosi toliko simbolike težine, a to je, zapamtit ćemo ako nismo znali do sada, ovo je mali korak za čoveka, ali ogroman za čovečanstvo. I ne samo za čovečanstvo, nego za kulturu, civilizaciju, naširam te smislu te reči. Dakle, to je bio tek prvi mali korak, nakon koga su usledili posle drugi veliki koraci. E,
kako je izgledao taj korak, s obzirom da je mjesečeva gravitacija mala? Više je nekako bio kao skok.
Tako je, dakle, vrlo je neobično kako se ljudi kreću po mjesecu. Imajte u vidu, prvo sam Neil Armstrong, kada je načinio taj prvi korak, on zapravo kad izašao iz modula, on rekao, ja ne vidim svoja stopa, odnosno ne vidi svoje stopale i noge. Zašto? Pa kao što smo rekli, tamo su senke vrlo odsečno, on se nalazio deo senke samog broda, odnosno modula je bacao tako preko njega, tako da eto, kad se nađe čovjek u senci tamo, ona je odsečna. Što se kretanja tiče, pa ono je kenguroliko, da ga tako nazovem. Pazite, moramo da vodimo računa jednoj važnoj stvari. Ljudi veoma često prave grešku pa poistovećuju masu i težinu. Pa kažu, čovek bi na mesecu imao težinu od toliko i toliko kilograma. Prvo nisu kilogrami, već čovek bi imao na mesecu istu masu koliko ima na zemlji. Evo jedno dete ima 50 kilograma, ono bi imalo 50 kilograma i na zemlji i 50 kilograma na mesecu, ali ne bi imalo istu težinu. Težina je dakle sila kojom masa pritiska površinu. E, to je ono što se razlikuje, jer mesec ima manju gravitaciju, 6 puta manju, i onda je, kako bih rekao, izgleda kao da smo 6 puta lakši, iako imamo istu masu. E, pa kada to preselimo na mesec, u pogledu kretanja, kretanje se izgleda tako kao da skakućemo. I mi vidimo i po onoj prašini, to isto je jedna važna stvar, kada odskoči, odnosno kad se kreće po mesecu, ona prašina blago uzleti, pa se polako spušta na površinu tla, odnosno na površinu.
Odnosno, diže se prašina za astronautima.
Da li je ikad neka ženska osoba sletla na mesec?
Nije, do sada nije, ali vrlo moguće da će upravo u nekom narednom periodu, u novom osvajanju meseca, i to biti ostvareno. U ostalom, na kraju krajeva, ljudi vole na tome da insistiraju. Meni je, mislim da je u redu, mako da sleti, čovek je ovako ili onako sleteo na mesec, a naravno nema razloga da i žena ne sleti u nekoj perspektivi.
Andrija je htjela da baci pogled na sa površine meseca, da potražimo pogledom zemlju pre nego što padnemo pod gong.
Da, odlično. Dakle, gledajući sa meseca, naša zemlja je nekih otprilike 3,5-4 puta veća nego što je mesec kakvim ga mi vidimo sa zemlje. Pritom i ona pokazuje faze ili mene, kao što i mesec pokazuje faze ili mene. Gledajući u zemlju, mi bismo vidjeli polu zemlju, punu zemlju i tako dalje. Međutim, sa tim u vezi ima jedna veoma zanimljiva stvar. Vidite ovako, mi uvijek vidimo istu stranu meseca. Nikada ne vidimo onu drugu ili dalju, koja se sasvim pogrešno i netačno zove tamna strana. To nećemo činiti, jer je to loša prevedenica. Dakle, uvijek vidimo istu stranu meseca, jednu polovinu, bezmalo. E, pa šta to znači? To znači, ako bismo se spustili na sredinu meseca, ovu stranu koju vidimo, vidljivu stranu, nama bi u stvari zemlja uvijek bila, nikada ne bi izlazila i zalazila, uvijek bi bila tu na nebu, na istom, manje više na istom mestu. E, tako da, eto, gledajući odatle, mi bismo vidjeli šta, bili smo jedan sasvim bizaran prizor. Nebo bi bilo crno i posuto zvezdama, a u sred tog crnila sijalo bi sjajno upadljivo sunce. U neposrednoj blizini, dakle pored sjajnog sunca, vidjeli bismo zeleno, plavičasto, beličastu, da kažemo, zemlju, koja bi možda bila poluzemlja ili nešto slično.
Vremena nam ponestaje. Šta se desilo sa stvarima koje su astronauti ostavili na mesecu? Je li popala prašina pod njima od uvog? Ih vetar, nisu zarđale, to je sigurno.
Tako je, nisu ni zarđale, ni ih ni uduo vetar, jer kao što smo rekli, nema atmosfere i vazduha, pa čak ni prašina nije popadala po njima. Ljudi su, pošto su otišli na mesec, ostavili tamo jedne reflektore nekakve za lasere i ostavili su, da kažemo, ono što je ostalo za njima, to je taj raketna platforma koja je na kraju lansirala onaj modul da bi se astronauti vratili u komandni modul gore. Dakle, to je ono što je ostalo na površini meseca posle Apola 11.
Evo nas na kraju razgovora o prvom sletenju čoveka na neko drugo nebesko telo. Putovanja su naravno tek počela. Hvala vam što ste bili sa nama. Prijetno.
I to je kraj.